ASV prezidents Baraks Obama uzrunājot ANO ģenerālo asambleju kritizēja Krieviju par agresiju Ukrainā. Tomēr norādīja, ka nevēlas izolēt Krieviju, bet strādāt kopā, lai stiprinātu starptautisko sistēmu. Tostarp attiecībā uz risinājumu atrašanu Sīrijā. Tomēr Obama uzsvēra, ka Sīrijas prezidents Bašars al-Asads, kur atbalsta Maskava, nevar palikt pie varas, kā tas bija pirms kara sākuma.
When a dictator slaughters tens of thousands of his own people.
Kad diktators noslaktē desmitiem tūkstošu savu cilvēku, tā nav tikai vienas valsts iekšējā lieta. Tāpat arī, kad teroristu grupa nogriež galvas gūstekņiem, nogalina nevainīgos un paverdzina sievietes, tā nav vienas valsts drošības problēma. Tas ir uzbrukums visai cilvēcei. Kaut Sīrijā ir nepieciešams militārais spēks, tas nav pietiekams. Ilgstoša stabilitāte var būt tikai tad, kad Sīrijas iedzīvotāji vienojas dzīvot kopā mier. Mīlīgi. ASV ir gatavs strādāt kopā ar jebkuru valsti, tostarp Krieviju un Irānu, lai atrisinātu konfliktu. Bet mums jāatzīst, ka pēc tik daudz asins izliešanas nevaram atgriezties pie situācijas, kāda bija pirms kara.
ANO ģenerālajā asamblejā pirmdienas vakarā paredzēta arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina runa, viņam Ņujorkā paredzēta tikšanās arī ar Obamu. ANO ģenerālo asambleju, kurā turpmākajās dienās runām uzstāsies pasaules valstu līderi, atklāja ANO ģenerāla sekretārs Ban Ki-muns. Viņš aicināja atmest malā domstarpības un atrast risinājumu krīzei Sīrijā.
Syrians are leaving their country and their homes because of oppression.
Sīrieši pamet savu valsti represiju, ekstrēmisma, posta un baiļu dēļ. 4 gadu diplomātiskā paralīze ANO drošības padomē un citur ļāvusi krīzei kļūt nekontrolējamai. Atbildība par šī konflikta izbeigšanu pirmkārt gulstas uz kaujās iesaistītajām pusēm Sīrijā. Bet pēc risinājuma nepietiek lūkoties tikai Sīrijas iekšienē. Konfliktu arī uzkurina reģionālās lielvaras un sāncensība. Ieroču un nauda, kas ieplūst valstī, uzkurina liesmas. Ir pienācis laiks it īpaši ANO drošības padomei un galvenajiem reģiona spēlētājiem spērt soli uz priekšu. Atslēga risinājumam, jo īpaši ir 5 valstu rokās. Tās ir Krievija, ASV, Saudarābija, Irāna un Turcija. Bet kamēr viena puse neiesaistīsies kompromisos ar otru, ir velti sagaidīt izmaiņas.
Iepriekš Krievu mediji citēja Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvju teikto, ka ir plāni izveidot starptautisku kontaktu grupu Sīrijas konflikta risināšanai, kurā būtu iesaistītas 5 banu minētās valstis, kā arī Ēģipte. ANO ģenerālsekretārs atgādināja, ka pasaulē humānā palīdzība nepieciešama 180 miljoniem cilvēku, bet 60 miljoniem nācies pamest savas mājas. Tomēr valstis joprojām nav zīdojušas pietiekami, lai efektīvi palīdzētu, norādīja Bans.
Pasaules humānās palīdzības sistēma nav salūzusi. Tā ir izputējusi. Mēs nesaņemam pietiekami naudas, lai glābtu dzīvības. Mums ir aptuveni puse no nepieciešamā, lai palīdzētu cilvēkiem Irākā, Dienvidsudānā un Jemenā, un tikai 1/3 Sīrijai. Mūsu palīdzības plāns Ukrainai saņēmis tikai 39% finansējuma.
Bans arī aicināja Eiropu darīt vairāk, paužot, ka nevajadzētu būvēt sienas, bet domāt, kā risināt krīzes iemeslus. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.